galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha juun ee sanadka 2020 waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug oo soo dhoweeyey kuraasta aqalka sare laga siiyey magaalada muqdisho.
bismillahi raxmaan raxiim. arrintaas waxaa la soo dhoweyneynaa, waxaan u aragnaa inay tahay wax wanaagsan oo maaragtay tallaabo hore loo qaaday oo maqaamka muqdisho in la xuso ay muhiim ahayd.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qaybtii saddexaad barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda Soomaaliya.
Soomaalidu marba meel bay maraysay. de waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
war saxaafadeed ee 29-kii bishan juun ka soo baxay bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in xubnaha golaha sare ee bangiga adduunka ay meel mariyeen lacag $40 million oo ah deeq gargaar oo ah horumarinta caalamiga islamarkaana qayb ka ah barnaamijka ka jawaabista degdega ah ee lagula dagaalamayo ayaxa, taasi oo la rabo in lagaga jawaabo faafitaanka ayaxa iyo weliba in la xoojiyo hanaanka u diyaar garow ee dalalka uu saameeyey ee ku yaalla Afrika iyo weliba kuwa bariga dhexe. sidoo kale warkan ayaa lagu xusay in ayaxan uu si daran u saameeyey nolosha ku dhowaad 2.6 milyan oo ku noola 3-4 degmo ku yaalla Soomaaliya, iyadoo intaasina lasii raaciyay in beeruhu ay weli yihiin lafdhabarta dhaqaalaha, islamarkaana lagu tiriyo in ilaa iyo 75% ay ka yihiin wax soo saarka guud. aqalka cad ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka difaacay warar sheegaya in looga warbixiyey in qayb ka mid a sirdoonka militariga Ruushka ay abaalmarin u bandhigeen kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan si ay u dilaan askarta Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ee Kayle McEnany ayaa isniintii mar ay warfidiyeenadu weydiiyeen sababta aana madaxweynaha loogu sheegin, ayaa sheegtay in sirdoonku marka hore ay soo xaqiijiyaan kahor inta aana lasoo gaarsiin madaxweynaha, taana aana lasoo hubinin. jaraadada New York Times ayaa habeenimadii isniintu ay soo gelaysay iyadoo soo xiganaysa laba mas-uul sheegtay in bishii February xogtana loogu daray warbixinta maalinlaha ee madaxweynaha la siiyo, taasi oo ahayd ee maalmo un kadib ee markii madaxweyne Donald Trump uu xilka ka qaaday Joseph Muguiro oo ahaa kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka. war ay si wada jira u soo saareen waqti dambe isniintii agaasimaha hay-adda CIA Gene Haspel iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayay ku difaaceen sida ay u waajaheen arrintan, iyagoo sidoo kalena dhaleeceeyey warkan inuu u duso warbaahinta. dalka Nigeria ayaa ardayda qalinjabinaysa dib ugu furaya dugsiyada, arrintan oo ay soo jeediyeen guddida gaarka ee xanuunka COVID-19 qaabilsan, kuwaasoo sheegay in ardaydu ay tahay in ay helaan gacan qabasho ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka. boose Mustafa oo ah guddoomiyaha guddidan qaabilsan xanuunka COVID-19 oo u magacaabay madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in dowladda federaalk iyo sida oo kale ay qaaday xayiraadihiisu socodka gobollada bandoogi saarnaa saacadaha laysu socon karo, islamarkaana garoomada diyaaradaha ay dib ugu fureen duulimaadyada gudaha dalkaasi. guddoomiyahan ayaa sida oo kale sheegay in madaxweynaha dalkaasi Nigeria Muhammadu Buhari uu ansixiyey kuna kordhiyey muddo 4 toddobaad ah xayiraadihii, taasoo mamnuuc ka dhigaysay in inta u dhaxaysa 10 habeennimo ilaa iyo 4 subaxnimo aanay dad badan isku iman karin islamarkaana wax ciyaara ah lagu kulmi karin. sidoo kale dalkaasi Nigeria waxaan waxba iska bedelin amarkii qasabka ka dhigay in meelaha ay dadweynuhu ku kulmaan la xidho aftabool amaba mask. ilaa iyo hadda dalka Nigeria waxaa xanuunka laga helay dad ka badan 25,000, iyada oo sidoo kalena ay u dhinteen xanuunka dad ka badan 507 qof. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa safiirka midowga Yurub u fadhiya magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Caracas u qabtay inuu dalkaasi kaga baxo muddo 72 saacadood ah. Maduro ayaa amarkan soo saaray Isniintii kadib markii Midowga Yurub ay xayiraada ku soo rogeen mas-uuliyiinta aadka ugu dhow hogaamiyahan hanti wadaaga, isagoo sidoo kalena ka carooday hoggaanka Midowga Yurub oo Juan Guaido u aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha kumeelgaadhka ah ee dalkaasi. Inkastoo dalal badan oo dunida ahi ay taageereen Guaido inuu yahay hogaamiyaha dalkaasi, ayaa haddana weli madaxweyne Maduro uu dalka maamula isagoo gacanta ku haya militariga, islamarkaana taageero ka hela xulafo ay ka mid yihiin dalalka Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo weliba Kuuba. Midowga Yurub ayaa xubno reer Venezuela ku soo rogay xayiraado dhanka socdaalka, islamarkaana xayiray hantidoodii. Dhegaystayaal, warkiina waa nagayntaas.
Garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho ayaa maanta dib loo furay ku dhawaad muddo 2 sano ah markii ay ka baxeen ciidamada AMISOM. Garoonkaasi ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye, muddo intii ahna laguma ciyaarin ciyaaraha kubadda cagta. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan ka soo diray magaalada Muqdisho.
7 sano kadib ayaa galabta dib loo furayaa tuulada isboortiga Soomaaliya Stadium Muqdisho. Waxaa socota qabanqaabada xaaljarka munaasabad weyn oo ka dhacaysa garoonka. Waxaa jooga taageerayaal u badan dhalinyaro iyo 2 koox oo galabtalka ku ciyaari doona. Waxaa saxaysa gaara le galabta in halkan joogaan odayaal caan ku ahaa kubadda cagta Soomaaliya oo muddo dheer soo ciyaarayay. Qaarkood waxayba kubadda ku soo biireen 1900-tumeeyadii. Galabta waxay nasiib u yeeshay 7 sano kadib inay halkan joogaan. Waxaa la hadlay qaar ka mid ah odayaasha kubadda cagta caanka ku ahaa ee dheeli jiray, waa Scott, Tuke iyo Killer. Sidoo kale waxaa jooga rag caan ku ahaa qaybaha kale ciyaaraha oo ka mid yahay Saciid Qorsheel iyo odayaal sharciyaqaano halkan jooga oo daawanaya ciyaarta galabta halkan ka dhacaysa. Killer ayaan weydiiyey bal dareenkiisa inuu nala wadaago sida garoonkan u ahaa marka loo eego waagii barasanaadka.
Wallaahi garoonku waxa weeye si fiican baa hadda burburkii kadib loo hagaajiyey. 70-nadiiba ahayd ciyaaraha markii Eastern Center Africa aan ku ciyaarnay, siduu hadda yahay hadduu kasii fiican yahay. Waana dadaashay wasaaraddu inay hagaajiso. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay garoonkiina aan la yaaban. Haddii waqtigaygaan ciishooda inaan waqtigayeeya hadday ahaan lahayd wax kale waan sameeyay.
Ciyaartoydu hore kubadda cagta ee Oslaada waxaa ka mid ah Tuki oo aan ku ahaa kubadda cagta. Kooxdii Otabarko iyo Jeenyo ayuu si weyn ugu soo qaanbaxay. Waxaan kula kulmay gudaha garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee tuulada isboortiga. Waxaan weydiiyey bal inuu dib u celin maskaxdiisa una xusuusiyo kontameeyadii ku soo biiritaankiisii kubadda cagta.
Waa mahadsan tahay kontameeyadii garoonka kan ma ahayn. Waxaa lagu ciyaari jiray garoon la yidhaahdo Vecchi Sportivo oo meesha jaamacada ah. Haddana waxaa loo sii gudbay mid la yidhaahdo Stadio Coni oo asigana muddo aan ku ciyaarnay. Kii saddexaadu ahaa kan oo Shiinaha noo dhistay. Waxaa nasiib wanaag ahaa garoonkaas markii la furayay furitaankiisa waa joogay. Haddana maanta dib u habeentiisa waa kasoo qeyb galay. Waa markii labaad oo furitaan aan joogo. Markaas horena waxaa kasoo qeyb gashay Eastern Africa lagu qabtay markii ugu horreysay oo kasoo qeyb gashay 8 kooxood. Taasna waa joogna maantana waxaa u joogna koox Soomaaliya ku dheelisa la furay iyo dib habeen fiican lagu subiyey. Aada ugu faraxsanaa sida wanaagsan loo hagaajiyey garoonkana soo burburiyo baaba ahaa oo maantiisa loo soo celiyey.
Ciyaaryahan Killer wuxuu ka yimid dalka Yemen gaar ahaan Nacadan aan ayuu ku noqday kubadda cagta. Ciyaartii ugu horreysay ayuu ii sheegay inuu magac ka soo hooyey. Goormay ahayd ciyaartii kuugu horreysay markaad Cadan ka timid ee halkan timid ciyaarta?
1968 oo Cadan markaan ka nimin buliiska aanu imid. Buliisku ay soo direen beryaasna san hore ugu sheegay 6 kooxood oo keliya unbaa jirtay. 6 kooxood General Daud baa lagu ciyaari jiray. Markuu dhammaado waxaa lagu ciyaari jiray muxuu ahaa kambiyoonaha ilaa magaran saheer laga garay tiimamkii markaa ay bateen Fiyaad iyo Waxool iyo dekedaha iyo kulli ay soo wada galeen madbacadda iyo kuwaas ay soo wada galeen. Markaas waxa weeye burburku intaanay dhicin ciyaaruhu si fiican baa loo ciyaari jiray. Garoonkana hadda sidii hore uu kasii fiican yahay. Aad iyo aad baa loo qurxiyey. Aad baan magaranaysaa mabsuut oo faraxsanahay maanta.
Saciid Qorsheel wuxuu ka mid yahay bahda ciyaaraha. Wuxuu aan ku ahaa basketka. Wuxuu galabta nasiib u yeeshay halkan inaan kula kulmo isagoo u diyaar garoobaya daawashada ciyaar la filayo in halkan ay ku dhex martaan 2 kooxood oo kubadda cagta. Laakiin waa kooxa nasiib u yeelan inay arkaan 7 sano ka hor garoonkan iyo ciyaarihii Soomaaliya. 7 sano kadib galabta halkan xarig baa laga jaraya. Maxaad isleeda uu tiri karaa garoonka dhalinyarada kubadda cagta jecel?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. VOA-n u mahadnaqaya sida wanaagsan. Waxaan aad ugu faraxsanahay galabta 60 sano inuu xornimo haysanna mar xoogaa inaga yara istaagtay 30 sano ay kala yara maaragtay daadatay in hadda dib la isku soo kakabay. Haddaan nahay bahda sportska, annaga maanta guul weyn bay noo tahay. Waxay noo tahay garoonka ugu weynaa garoomada Afrika ka mid ah, in maanta dowladdu ay go'aan gaadhay in la dhiso, in la dhiso soomaad garan. Maantana wax lagu farxi kara ay tahay dhallinyarada Soomaaliyeedna ay awel meelay higsata aanay lahayn, maantana loo sameeyey meela ay magaranaysaa ay ku higsadaan oo ku ciyaaraan oo ku maaragtay ay maanta ku farxaan. Waxaana filayaa sida wax ku socdaan waa tuuladii sportska in la dhammaystiro oo kubaddii kolego taa inoo muuqato fartanka ugu fiiqaya ah oo xaggana ay ka xigto tiidaba handballka dhexduna dabaasha ku jirto, xaggana hoteelka weynaa oo 86 sariirood ah iyo 2 garoon oo tababar lagu samayn jiray, taasaa marka isku noqonaysaa xaruntii. Dhowaan oo filaya arrimahaas inay soo gabawaan. Aad iyo aad maan maanta shucuurtaydu way u sarraysaa una fiican tahay. Ugumaan hadcelinayaa madaxda qaranka Soomaaliya meel joogaanba
dadka jooga garoonka ee muddo kadib nasiib u yeesha waxaa ka mid a Abukaate Kayse Saciid Artan oo ka mid a dadka Soomaaliyeed ee muddada dheer jeclaa ciyaaraha iyo daawashadooda. Waxaan kula kulmay garoonka galabta, waxaad joogtaa stadium Muqdisho ama tuuladii ciyaaraha, bal ka waran dhallinyarada iyo rajada muuqata.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad waxaan u mahad celinayaa v o e da walaalkay cabdiqaadir okay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa. Runtii qof soomaaliyeed oo dareenle maanta xaadiisa ayaa dhaqaaqaysa halka ay marayso, iyo rajadii soomaaliyeed iyo dhallinyarada siday dib ugu soo noqotay. Aniga maanta xusuus dheer baa igu soo baxday oo ah maalintii la furaayey oo ay kooxda chiniiska iyo kooxda soomaaliya cayaarayso maxamed ismaaciil halkaa goolasha ka dhalinayay, iyo maalintii maanta badi bari jili uu juniorkeennu uu soo gaaray heerka semifinalka sidii loo ahaa ayaan maanta dib u xusuustaa. Runtiina shirraca fara badan baa jirkeega ku jirta. Ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyaradana aad baan ugu hambalyeynaya
galabta. Halka waxaa wada jooga dhallinyaro da'doodu ka hooseysa 30 sano balse xariif ku ah ciyaarta kubadda cagta, iyo odayaal ciyaaraya muddo hadda laga joogo 50 sano ka hor, wuxuuna garoonka kulminayaa ciyaartoy cuslaatay iyo ciyaartoy hadda kubadda cagta ciyaaraysa. Cabdulqaadir Okay, v o a Muqdisho.
maamul goboleedka Galmudug ayaa soo dhaweeyey kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka laga siiyey magaalada Muqdisho. arrintan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Maxamed Cumar Falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim. arrintaas waxaa la soo dhaweeyeynaa, waxaan u aragnaa inay tahay wax wanaagsan oo maaragtay tallaabo hore loo qaaday oo maqaamka Muqdisho in la xuso ay muhiim ahayd.
markaad qiimeyseen codkii uu qaaday aqalka baarlamaanka iyo falceliskii ka yimid, dareenkiinu waa maxay ka maamul ahaan Galmudug?
annaga dareenkaygu nidaamka cusub ama dowladda cusub ee Galmudug, qorshaha aan ku tala jirna waxa weeye isu soo jeedinta iyo isku keeninta ummadda Soomaaliyeed. marna xal uma aragno iyadoo qolo qalgodsan tahay ama wax diidan tahay, qolana ay faraxsan tahay ay Soomaalida yihiin in guuli jirto. marka inta naqdisay iyo inta taageertay intaba waxaa nagaga aadan haddaan Galmudug waadnahay waxa weeye inaynu isu soo jiidno oo la isku caqli celiyo oo la eego danaha ku jira, iyo haddii wax qaldan yihiin iyo hadday wax saxsan yihiin mar walbana anna waxaa taageeraynaa siyaasadda qabow ee Soomaaliya in la isku keeno ah, ee khilaaf Soomaaliya laga fogaado. marka dad badan ayaa naqdiyey arrintaas, dad badanna way taageereen. kamabda ahaan waa taageersannahay, laakiin dadka naqdiyey laftigooda tixgelintooda iyo waxa ay tabanayaan iyo siday wax u arkaan, Galmudug waxay diyaar u tahay inay lana fadhiisato lana hadasho wixii waaqicyada laisla wajo.
arrintani waxa weeyaan kuraas laga siiyo Muqdisho aqalka sare, laakiin markay noqoto maqaamkeeda Muqdisho ma waxaa doonaysaan inay noqoto maamul goboleed, mise inay noqoto caasimad ku dhex taala maamul goboleed, mise caasimad keliya?
horta marba meel bay joogtaa magaalo madaxdii Soomaaliya ee qaranku lahaa weeye. Muqdisho sidaad ogtahayna federaalka wax qoonda iyo wax brogaami kuma jirin, waayahana wixii la isku jiijidana waxayd magaalo madaxdii oo dad badan ku nool yihiin oo magaalada Soomaaliya maxay federaalka xaggee kaga jirtaa galbadu waxa ay ka aaminsan tahay waxa weeye maadaama ay magaalada ahay tahay qaabka iyo habka ay xaqa ay leedahay ay u helayso wuxuu noqonayaa qaab iyo nidaam dadka soomaaliyeed ee magaalada ahay u tahay ay ku wada qanacsan yihiin ama intooda badan ku qanacsan yihiin oo maaratay federaalka aad wada ogtahay oo aragtidiisa weli meel ma fadhido federaalismka todoba siba ay u arkaan marka maadaama waxoo dhan ay qabiyan yihiin anagu waxaan ka raacaynaa dhinaca ah in aan dadka la kala fogeyn oo muqdishona ay mudan tahay dee ilaa inay xaqeeda hesho qaabkaas marka ah in xaqiiqee la raacaya dalka dhan buu qabyo ka yahay marka ilaa uu qabyo baxana meel gooni o calaamadaysan ma jirto
waayahay ka hogaan ahaan maalmahan adinka iyo madaxweynaha maamul goboleedkiina waxaad maraysaen degaano kala duwan oo ka tirsan maamulka marka weli soo dhaweyntii baad ku jirtaan sidee bay dadku idin qaabileen
runaantii muddo bil ah oo cumarayn caawa beshi buuxsantay ayaa madaxweynuhu iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayaa ay galmudug geeska gees ay soconayeen socdaalkaas uuse mareen ka bilowday golol tegey xeebta dhinaca hobyo iyo halka ka tegey ayaa hadda kula hadlay waxa uu ka joogaa dhinaca caabudduwa in dhulkaas dhul ballaaran weeye wuxuuna ahaa xogogaashaha dadka noloshooda dib u heshiisiinta midaynta galmudug iyo aragtida dadku qabo run ahaantiina dadku meelay joogaanba aada bay noosoo dhaweynayeen noo martisoonayeen waxyaalaha la kulmayna waxaa ka mid ahaa deegaanada isku dhadhow ayaa muranka ugu badan wuxuu ahaa dhagaa sooriyeynayna dhagaa sooriyeynayna deegaan walba baan tagnaana wuxuu aada u codsanayay inaan maalmo iyo ka badanba la joogno marka waxaa noo muuqanaysay dad dowladnimada raba ku qanacsan isbedelka madaxweyne axmed cabdikariin iyo dowladdiisu ay la yimaadeen boqolkii baarmoodii u horreysay iyo markuu shaqada qabtay kormeerkana waxay u arkeeyeen mid mucjisaa oo haddii ilaahay gurbaayo ah guul weyn oo soo weetay deegaanahan weligood madaxda sarsare ee galmudug soo martay aana tegin ayaa madaxweynaha gurtigiis u tageen oo seexdeen marka dadku aada bay usoo dhaweeyeen madaxweynuhuna si degan ayuu u dhagaysanayay bulshada qaybeeda kala duwanna waxaa lagala hadlayay waxay ahaayeen inay baahiyahooda la ogaado baahiyahooda wixii wax laga qaban karo laga qabto loona qayl dhaamiyo wixii nagata weyn marka meel walba farxad baa nal ku qaabinaya farxadna nal ku sugatilay
waa gartay dabcan kolley sooriyada iyo soo dhaweynta waxaa ka dambeeya waxqabad iyo maxaan ku idhaahdaa markay xaaladdu cakiran tahay dadku ay isqabtaan dhisidda kalsoonida baahi fara badan baa jirta xanuunka covid 19 baa jira amni daraa jirta dhaqaale xumaa jirta shaqo la-aan baa jirta maxaa qorshood u haysaan dadka ku nool galmudug
qorshahaana waxa weeyaan wixii madaxweynaha iyo wafdigiisa especially madaxweynuhu dhagiisu ku dhagaysanayay baahiyaha jira indhihiisana ku arkaya baahiyaha jira maskaxdiisana waa kaleeyahay aragtidaas oo badan ayaan haddii ilahay ku dhuhi xogtooda aruurinaynay xoruurtaas hadday noqon lahayd biyaha hadday noqon lahayd waxbarashada hadday noqon lahayd caafimaadka iyo baahiyo kaloo badanba xanuunka covid 19 laftigiisa waxaaso dhan waxay ahaayeen wax aanu kurgelaynay haddee meelaad intaa tagtay aad baahideeda ogaatay meel laguu sheegay kala xanuun badan madaxweynaha isagoo aada iyo aada ukala ogaaday baahiyuhu siday u kala daryihiin iyo sida ay yihiin in badan an walba dee ugu dareensanaa ayaan haatan socdaalku yahay mid gabagaba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed maxamed cumar falagle oo u waramayay haaruun macruuf
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
shirkii 2 toddobaad ka hor ku dhex maray soomaaliya iyo somalilan dalka jabuuti waxa uu ahaa shirkii 8-deed ee ay si toos ah isku soo hor fariistaan mas-uuliyiinta labada dhinac 8-deed sano ee lasoo dhaafay doctor maxamed cabdulaahi cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda somalilan haatanna waa wakiilka geeska africa ee xarunta humanitarian dialogue waxa uu hogaaminayey ergadii somalilan ee wadahadalladii london ankara iyo wareegii koowaad ee ka dhacay magaalada istanbul
wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya horta waxay ka bilaabmeen oo ugu horreeyay wuxuu ahaa shirkii ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron uu ku qabtay London February 2012 ilaa 10 dal buu berigaa isugu yeeray oo madaxweynayaal iyo ra-iisul wasaare yaal cid walba leh Afrika iyo Yurub iyo Aasiya iyo Ameerikaba. Dabeedna halkaasay arrintu markaa ka soo baxday. Madaxweynayaasha markaa berigaa Soomaaliya Axmed Sheekh Shariif iyo Axmed Siinaayo iyo laba mufti oo kale oo gaaminaya anigu aan la socday Axmed Siinaayo ayaa ka soo qayb galay hadalla macnaha halkaa ka soo jeediyay after 22 sanadood kadib iyadoo labada geesood aanay marna aanay is arag ama aanay wada hadal ayaa shirkaasi ay wada fadhiyeen madasha. Dabeedna qodob kalixaad ee warmuteedkii kasoo baxay shirka ayaa ugu baaqay labada geesood Soomaaliland iyo Soomaaliya inay arrimahooda iyo mustaqbalkooda ka magacii ka wada hadlaan. Arrimaha keenay beriga ee Socdina waxay ahayd iyadoo argagixisadu dhibaato badan ku haysa mandaqada Soomaalidu ka mid ka tahay arrimihii badeeda ayaa ka mid ahaa. Marka forces fara badan arrimahaasi riixiyeen laakiin arrinkaasu kasoo dhex baxay. Laba qodob baan ka xusi karaa shirka ugu horreeyay labada kooxood isku arkay inuu kasoo baxay. Mid wuxuu ahaa in dib wada hadal la furo oo ay labada geesood ba ogolaadeen, ka kalena wuxuu ahaa sida loo hadlay loo wada hadlaya inay noqoto labadii dhinac ee Soomaaliyeed ee midna Ingiriiska xurriyadda siiyay ka kala qolada kalena xagga Talyaaniga in loo wada hadlo. Dabeedna waa loo gudboobay mucaaradka haddana la tago labada madaxweynaha kasoo qayb galeenoo sii adkeeyeen sayaxana wixii markaa Ingiriiska kasoo baxay halkaasaa. Dabeeta arrinkaasi maray. Dabeeta waxaa Xasan Sheekh Maxamuud baa madaxweyne ka noqday Soomaaliya, wuxuu isna soo magacaabay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dhinaca Soomaaliya waftiga horkacaya dhinaca kale aniga sii waday wadahadalla dooran. Markaa Turkiga wadahadalka beriga markaa la wareegay lagu galay oo arrimaha maamulka hawadu ka mid yahay oo mucaawinooyinka iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada, runtii arrimaha heshiisyo badan baa laga gaaray waana kuwa imika shirkan cusubna bilowga ku noqday. Dabeeta waa la kala booday oo 5 sanadood bay wadahadalkaasi lagu kala maqnaa. After 5 sanadood baa imika wadahadalladan aynu arkaynay labada geesood ay bilaabmeen oo dalka Jabuuti ka furmeen.
Cabdikariin Xuseen Guuleed waa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu hogaaminayay ergadii dowladda Soomaaliya ee ka qayb gashay wadahadalladii dhacay sannadihii 2013 iyo 2014. Xilligan waxa uu hogaamiyaa xisbiga Sahan.
Waxa ugu weyn aniga aan focus gareynay waxay ahayd maadaama dadku dad dagaalo iyo irdho iyo wax kala tabasho ay jirtay, horta inaan niyad wanaag inaan abuurno, maxaa yeelay laba qof oo isdishay isma daaweysaa leedahay marka, bal horta niyad wanaagaas iyo jawi dadku ay ku wada hadli karaan. Mar mararka kamid a waxaa la joogay qofka Somaliland, qof koonfurta Soomaaliya ah inuu maqlo ama arko ee aad u adkayd, laakiin in lasi soo hor fariisto oo la wada hadlo arrin runtii aad u weyn ayaa loo arkayay. Natiijada la gaari kara intay rabtaba haba noqotee. Dabcan marka wada hadallada bilaabayaana dee lagama bilaabo ama kamaba bilaaban karto wixii ay ku dhammaan lahayd kama bilaaban karto. Waxaa loo baahan yahay marka hore in geedaha la gana jaro oo waxyaabaha caqabadaha ahoo kasoo horreeyay marka hore la zuuliyo si waxa oo meynka ahoo ugu dambeeya loo gaaro.
Hase yeeshee qodobadii ugu waaweynaa ee kasoo baxay shirarkaasi waxay ahaayeen kuwa geed sarawaab ah oo aan taabanin xudunta khilaafka. Professor Afira Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qatar, waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada sida dhowla socda wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
Waxaa hubaala inaan horumar laga gaaray, yacni waan maqlay marar badan oo laysku yimaado inay qoladaanina aqoonsi baan rabnaa Soomaaliland ay tiraahdo, qoladan kalena ay tiraahdo maya midnimada kusoo noqdo walaalayaalo. Marka saas ayaa doodaasi marka meeshaas ma dhaafto. Marka markii meesha laysku yimaado cabaar laysoo fadhiyo alaleh si aanan dowladda meesha joogta aanan wejiga uga halaynin aan wax oo ma aragtay runaha sheegin beenaha sheegin ah camal qodoba ahaa laysla qorqoraa inta badan oo dee wax nuxur oo weyn oo runtii ku jira aysan badnayn. Arrinta jowhariga ah waa arrintaas oo ah in ama la kala baxo ama la isla joogo, walabada qolabana ilaa hadda kuma dhiiranin ugu yaraan si public ah inay meeshii ay taagnaayeen meel ka duwan ay yimaadaan.
Wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaan weydiiyey istaraatiijiyada ka dambeysa in laga leexdo qodobada waaweyn.
Walaal, istaraatiijiyada oo negotiationka iyo wada hadalkaaba wuxuu dhigayaa inaan marka hore waxa adag aan la abaarin, waxa fudud commonka ah ama laga heshiin karo marka hore in la abaaro. Soomaalidu waxay tiraahdaa dhaayada dhan xorta ayda soo dhici doontahay.
Waxa ugu weyneed u yaboohdeen ama uga tanaasusheen Somaliland ood u sheegteen maxay ahayd haddii baad laabtiina u furteen?
Dabcan de wixii hoos looga wada hadlay iyo wixii hoos loo ofergareeyey maadaama aan wax official soo baxay ama la saxiixa aysan ahayn, waxa hadda idaacad laga sheegi kara ma aha. Laakiin waxaa xaqiiq ah annaga dhankanaga idinka dowladda Soomaaliya mar walba waxay diyaar u ahayd kana go'nayd wax kasta oo walaalaha reer Somaliland ay ku qanci karaan oo aan ka ahayn hal kala tago inay maaragtay diyaar u ahayd ayaa jirta.
Bishii Febraayo ee sanadkan, intii uu socday shirkii madaxda Afrika ee magaalada Addis Ababa, waxaa kulan aan horey loo sii shaacin yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Muuse Beehe Cabdi. Shirkaasi waxa uu wax yar u jirsaday inuu horseedo booqasho ay Soomaaliland ku tagaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo isagu lahaa dhexdhexaadinta u dambeysay ee labada hogaamiye ee ka dhacday magaalada Addis Ababa. Hase yeeshee, booqashadaasi ugu dambeyn waxaa ku gacan sayray mas-uuliyiinta Soomaaliland. Hase yeeshee, waxaa shirkaasi ka dhacay magaalada Addis Ababa uu horseeday qabsoomidda shirki ka furmay magaalada Jabuuti. Haddaba maxaa dib u soo nooleeyey wadahadalladan cusub ee ka furmay dalka Jabuuti shan sano kadib? Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdulaahi Cumar ayaa ka warramaya.
Shirkan arrimahan marka wadahadalkan cusub ee Jabuuti ka furmay ee labada dhinacba u furmay horta wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore. Kow, actress cusub ama wakiilo cusub oo caalamka ah ka socda ayaa arrintan horta iminka wada hindiseeda iyo hawsheedaba gacanta ku haya oo Maraykanku ugu mudan yahay iminka iyo Ethiopia oo la shaqeynaysa iyo midowga Yurub. Jabuuti iyadoo horey ugu jirtay wadahadalkan oo barina shir bay qabatay labada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Arrimahan Soomaalidana Jabuuti dee khibrad dheer bay u leedahay kuma cusba xagga marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Marka horta muruqa cusub ee Maraykanku wuxuu soo kordhinayaa qiyaasteeda muruq diblomaasiyadeed oo xoog badan. Dhinaca kalena wuxuu dee Maraykanku la socdaa oo la socda muruq kale oo xagga dhaqaalaha ah oo iminka aadihii waaweynaa ee dunida sida World Bank ee dhaqaalaha adduunku waxay dee iminka diyaarinayaan barnaamij lagaga soo kabanayo dhaqaale xumadii ka dhacday dadka Soomaaliyeed ku dhacday oo kaabayaasha dhaqaalaha ee labada dhinacba Soomaaliland iyo Soomaaliyaba la doonayo in wax lagaga qabto. Halkaana muruq kale oo dhaqaale ayaad moodaa Maraykanku inuu isna dee wato oo wadaan. Qodobka saddexaad waxa weeye bisayl baa iga muuqda iminka labada geesood hoggaankooda iyo siday wax u wadaan. Dhiiranaan baa iga muuqata iyo waaye aragnimo laga qaatay wadahadaladii hore iyo casharadii laga bartay iyo arrimihii hirgeli waaya. Sidoo kale waxaa kaloo aan ku qabaa wax walba inay ku xidhnaan doonaan arrimaha confidence-ka ama kalsoonida dhisaya ee ay wadahadalka ku bilaabeen. Guddiyo gaarana ay imika u sameeyeen oo ama xagga dhaqaalaha leh ama xagga arrimihii la isku hayay ee maamulka hawada sare leh ama iskaashi xagga amniga iyo maalgashi gabaleh. Waxaan is leeyahay arrimahaasi haddii ay si wacan u hirgalaan waxay wax ka tari doonaan in lagu dhiirado arrimo fara badan oo masiiri oo labada geesoodba ka dhexeeya oo aad loogu maagi jiray in arrinka lagu soo dhawaado ayay keeni karaysa.
Maxamed Biixi Yoonis waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda kala wareegay Maxamed Cabdulaahi Cumar bartamihii sanadkii 2013-ka, waxaana uu garwadeen ka ahaa guddiga wadahadalada ee Soomaaliland. Waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin wadahadaladan ugu dambeeyey iyo kuwii hore ee uu ka soo qayb galay.
Wadahadaladii hore ee aanu geli jiray ama kuwii aanu waan hogaaminayay ama kuwii sii horreeyey waxaa inta badan wada hawsha waday dowladda Turkiga. Dowladda Turkiguna inteeda badan markay suuqaayo yeedho waxaana siin jirtay space maaragtay maqsin ama xafiis ama qol aanu ku shiro. Annagu baa soo fadhiisan jirnay oo labada guddi ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka kala socda ayaa wada doodi jiray, ayaguna maqsin agteeda jireen oo dooda kubay jirin wadahadalada dhexna kama ahayn namana dhex fadhiisan jirin. Doodana waxay kaga gadisan tahay waxay ahayd dood dad waaweyn oo dowlado waaweyn oo caalamka oo ay Maraykanku ka mid yihiin, European Union ku ka mid yihiin, dowladda Ethiopia weyn oo regionka ka mid tahay iyo IGAD iyo dad fara badan joogaan gogoshana uu dhigay madaxweynaha dowladda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo halkaa fagaara caalamiga sidii ay ahaan jireen dowlad hadalladeeda adduunka loogu qabtay qolo kastaana qadiyadeed halkaa ka sheegatay. Waxay iskaga mid yihiin baan oran karaa waxyaabaha aada looga hadlay waxay ka mid ahayn waxyaabihii hore aanu ugu hoshiinay ee la fulin waayo oo dowladda Soomaaliland ay codsatay oo ay tirida waxyaabihii hore oo dhan lama fulin si wadahadalladani wadahadallo miro u dhala noqdaan oo aanu dee la is-aamino oo kalsoonidii soo noqoto. Waxaanu doonaynaa in la fuliyo wadahadalladii hore loogu wadahadlay ee ay heshiiska lagu gaaray ee madaxweynayaashii dowladu wada saxdeen ee ilaa imika aan la fulin amana la wareegay sida awood oonka. Marka taana iskaga mid baahayn oo daarimihii horeba dib loogu noqday, laakiin fagaaruhu hadda fagaara loo dhan yahay besha caalamka ma joogto aad iyo aada loo dhegeysanay qadiyadooda.
Haddaba waxaa jira fikrado cusub oo ay ka fakarayaan dowlado waaweyn oo leh miisaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed, kuwaasi oo ku soo biiray wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Dadka qaarna ay aaminsan yihiin inay isku soo dhoweyn karaan labada dhinac. Haddaba sidee ayaa labada dhinac uga miro dhalin karaan wadahadalladan? Intee in le'eg ayaa labada dhinac ay diyaar u yihiin inay jilbaha aastaan oo ay ka miro dhaliyaan wadahadalladan? Intee in le'eg ayaa mas-uuliyiinta labada dhinac ay ogolaan doonaan inay wadahadalladan ka qayb qaataan hogaamiyaasha kala duwan ee dhinacyada sida kuwa siyaasadda, baarlamaanada, gobollada, mucaaradka iyo kuwa ugu muhiimsan oo ah dadka shacabka, si go'aamada la gaarayaa ay taageero dhinacyo badan leh u yeeshaan islamarkaana aysan u noqonin kuwo la cimri ah mas-uuliyiinta iyo dhinacyada xilligan kulmaya.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyay nalan socodsinaya barnaamijkaasi galka baarista.
Dhegeystayaal, sida aad la socotaan, 6 sano ayaa ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed uu xorriyad qaato. Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa waxaa idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa 6 sano ee ka dambeeyey. Haddaba ku soo dhowaada qaybtii 3aad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah oo ay noo soo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur oo halkan ka soo jeedinaysa.
Kulan wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybta 3aad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegayno 6 guurada ka soo wareegtay gobolnimo doonkii, xornimadii iyo dowladnimadii Soomaalida. Qaybta 3aad ee maanta waxaynu si kooban ugu dulmaraynaa taariikh dheer oo u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa 1991. Dhegeysatay qaybtii 2aad ee barnaamijyada taxanaha aad ku maqasheen waxay inoo joogtay doorashadii madaxtinimo ee 1976 ka dhacday Soomaaliya oo uu ku guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Haddii aynu halkaa ka sii ambaqaadno, bilowgii bishii July 1976 ayuu madaxweyne Aadan Cabdilla Cismaan si nabadgelyo ah xilka ugu wareejiyey madaxweynihii la doortay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Xil wareejintaasi oo ku soo beegantay xilli qaaradda Afrika xukunka lagula kala wareego afgembi iyo dagaalo, waxaa lagu tilmaamaa in Aadan Cadda uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si salmiya xilka u wareejiya. Arrintaasi oo noqotay waxyaabaha lagu ammaano Soomaaliya inay xilligaasi kaga horreysay qaaradda inteeda kale. Madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu ra-iisul wasaare u soo magacaabay Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal, waxaana xukuumadda cusubi qaaday dhabba ka duwan siyaasadihii labadii xukuumadood ee ka horreeyey. Bashiir Sheekh Cumar Good ayaa wax ka tilmaamay siyaasadda cusub.
Dagaalo ragaadiyey oo fikraddii Soomaali weyne laga heli waayey ay keentay in Ethiopia ay kuli hadii jeer dagaalo ka socdaan, iyo Soomaalida dhexdeeda, in Kenya iyo Soomaalida dhexdeeda dagaalo ka socdaan, kuwaasna ay noqoteen dabcan wixii dhaqaalihii dowladdii Soomaalida markaa jirtay bay ragaadinaya. Markii Maxamed Ibraahim Ciigaal ra-iisul wasaaraha noqday, ayuu wuxuu damcay inuu go'doonnimadaasi bal calalaqal uu ka saaro marka Kenya iyo Ethiopia ayuu heshiis la saxiixday. Waxa weeye waayo ummada Soomaaliyeed ma aha dadka kaliya ee adduunka luqad kale ku wada hadla. Waxaa jirta Masaayga oo intaas wadan Tanzania iyo Kenya wadamo kale ku dhex jira. Waxaa jira Hawsaha dadka la yidhaahdo oo 16 wadan ku kala abuuran. Haddii markaa istiraatiijiyadan ay qurbeyntii luqad ku wada shamil ba isku imanayaan, dagaal waxay noqonaysaa anaga soo waaqsano cidulba ku burburto.
Markii la aasaasay ururka Midowga Afrika, qodobadii ugu horreeyay ee uu dhaqan geliyey waxaa ka mid ahaa inaan waxba laga bedelin xuduudihii gumaystayaasha u xariiqeen qaaradda Afrika ee dal kasta sida uu yahay uu ku joogo. Arrintaasi kamay farxin Soomaalidii ku doodaysay in dhulkaga maqan yahay xuduudda ay la wadaagaan Kenya iyo Ethiopia. Taasina waxay keentay in Soomaaliya go'doon ka noqoto dunida inteeda badan oo qadiyadooda u arkayay dalbalaarsi. Waa kan Professor Afiira Cabdi Cilmi.
Markasta waxaa la tartamayay dowladda Soomaalida ama ka waaweyn ama ka taariikh dheer dhinaca xiriirada caalamiga ah, Ethiopia in particular waa dowladda si fiican ula tartamaysa oo barigana kula tartantay. Ruushka hadda markii ay annaga iyo Ethiopia timid, dabcan wuxuu qaatay Ethiopia. Reer galbeedkuna mar walba Ethiopia iyo Kenya, xataa iyadoo bidix ah Ethiopia waxay ka jeclaan dhinacaas. Waayo Soomaalidu dowladnimadeedana way cusbayd, dad xoogaa aan aad si fiican ula socon waxaan reer galbeedku rabaan waxa si fiican ula wadaa may jirin. Marka siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya kaba soo bilaaw 60-kii ilaa iyo hadda oo la joogo ma sugnayn. Mar walbana waxay ku dhisnayd ama rajiimka markaa jooga danihiisa ama mabaadida hore oo lagu ilaalinayay wax noocaas oo kale.
Xukuumadda cusbayd ee Soomaaliya waxay heshiis nabadgelyo iyo daris wanaag ku dhisan la gashay Ethiopia iyo Kenya. Waxaynu ka xusi karnaa heshiiskii magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay qalinka ku wada duugeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaali iyo Madaxweyne Jomo Kenyatta 30 bishii Oktoobar sanadkii 1976. Heshiiskaasi oo intii aanu barnaamijyadan wadnay nuqul ka midihii soo gaaray VOA-da, qodobadii ku jiray haddaynu soo koobno waxaa ka mid ahaa in la dhowro nabadgelyada iyo amniga xuduudaha labada dal, iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara khasaare naf iyo maalba leh, in dib loo bilaabo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, in la joojiyo hadallada colaadda abuuri kara ee warbaahinta laysku mariyo, iyo in layska kaashado arrimaha dhaqaalaha iyo horumarka. Heshiiska qodobadaasi ka mid ahaayeen oo gudaha Soomaaliya ka abuuray xiisad xoog leh waxaa maalmo kadib ansixiyey baarlamaanka, balse ansixinta baarlamaanku waxba kamay bedelin aragtida mucaaradka oo xukuumaddii Sharmaarka iyo Ciigaal ku tilmaamay inay khiyaameen qaranka isla markaana ay ka tanaasuleen dhulkii Soomaaliya ka maqnaa. Soomaaliya oo xilligaasi lagu tilmaamo in xorriyadda hadalku meeshii ugu sarreysay ay ka gaadhay waxay keentay in khudbadaha iyo kulamada dhimbiilaha ka kulul ee xukuumadda lagu haaraamaya meel kasta ay ka huraan magaalada Muqdisho. Waxaana dabka xaaba ku sii shiday ololihii doorashadii baarlamaankii 1996 oo la sheegay in qabyaaladda cirka isku shareertay xisbiyadii tartamayna ay kor u dhaafeen 80, inkastoo markii dambe badankoodu ay ku biireen xisbigii talada hayay SYL. Mucaaradka xilliga waxa ugu tun weynaa ra'iisul wasaarihii hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen iyo taliyihii booliska Maxamed Abshir Muuse oo xilka iska casilay markii Cabdirashiid ku guuleystay madaxweynenimada. Madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarka oo socdaal ku marayay gobollada dalka oo qaarkood xilligaasi abaari ka jirtay ayaa maalin Arbaca 15-kii bishii Oktoobar sanadkii 1996 toogasho lagu dilay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaana dilka madaxweynaha loo qabtay askari ka tirsan ciidanka oo la sheegay inuu isagu xabadda ku dhuftay. Waxaana Soomaaliya laga qabtay 7 baroordiiq iyo aas qarana. 20-kii Oktoobar shiray iskugu yimaadeen xisbigii talada hayay SYL waxay soo sharaxeen Muuse Boqor oo ka mid ahaa siyaasiyiinta xisbiga. 20-kii Oktoobar oo loo ballansanaa in baarlamaanku doorto madaxweyne cusub ayay waaberigii ciidamada qalabka sida xukun milatari ku qabsadeen dalka Soomaaliya, mas-uuliyiintii xilalka haysina xabsiga loo taxaabay. Dowladda kacaanku waxay meesha ka saartay dastuurkii iyo dhammaan shuruucdii dalka, waxaana la sheegay in lagu maamulayay wareegtooyin ka soo baxayay golaha kacaanka. Soomaaliya waxay gashay weji cusub, kacaankuna wuxuu kasbaday dhagaha iyo quluubta dadweynaha. Waxaa loo dhaqaaqay dhinaca horumarka, sida uu ii sheegay saxufiga Cabdulaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo haatan ku sugan dalka Sweden.
69-kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay. Horumar muuqda oo aan la dhayalsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyey oo kacaanka. Waxaa ka mid ahaa in ummaddii ay isku kalsoonaadaan, inay iskood wax u qabsadaan. Waxaa dowladda loo dhiibay niman dhallinyaro ah oo kulligood jaamacada ka soo baxay oo lagu magacaabay xogayaasha dowladda. Isbeddel ayaa laga dhaliyey dalkii oo dhan. Dhammaan wasaarad kasta waxaa loo dhisay dhisme iyadu leedahay. Waxaa xoog la saaray waxbarashadii. Dalka wax jaamacada oo ka jiri ma jirin. Waxaa la asaasay jaamacaddii ummadda. Waxaa ka jiray oo keliya laba sano oo la dhiganhayay jaamacadda oo ahaa dhaqaalaha iyo sharciga. Waxaa la sameeyey magaalo dhan oo jaamacada in ka badan 12 fakulta. Midda ugu weyn waxay ahayd shaqala'aanta inala dagaalamo. Waxaa la gaaray heer qofku markuu ka soo baxo dugsiga sare la warsanhayay, ma waxaad rabtaa jaamacad mise waxaad rabtaa shaqo? Hadduu yidhaahdo shaqo, horey baa shaqo laga geynay, sababtoo ah waxaa la curiyey warshado fara badan ayaa dalka laga curiyey iyo mashaariic tira badan. Haddaanu tusaale usoo qaadano, waxaa la asaasay warshadda sonkorta Mareerey, warshaddii sonkorta ee Jowhar, warshadda sibirka ee Berbera, warshadda birta ee magaalada Muqdisho, warshadda hargaha iyo saamaha, warshadda kalluunka, warshadda dharka Balcad, warshadda hilibka Kismaayo, warshadda maacuunta, warshadda burka iyo baastada, warshadda xoogga korontada, warshadda hilibka. Isgaarsiinta oo dhan dowladda haysay, biyogelinta oo dhan dowladda haysay. Waxaa kale oo aad wax looga qabtay dejinta dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo laga soo raray gobollada dhexe iyo gobollada waqooyi. Waa tii la dejiyey Duchuma iyo Sablaale. Kacaanku waxa uu qabtay oo kale qoriddii afka Soomaaliga. Waxay ahayd dhacdo weyn, laguma ekayn keliya in afka Soomaaliga la qoro, ee waxaa la qaaday ololihii af Soomaaliga baro ama bar, oo dhammaanba dadka oo la barahay sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo.
Ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa iyaguna horumar weyn gaadhay. Ibraahim Aadan Doolaal oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa VOA-da uga waramay sida dalka iyo dadka Soomaaliduba ay karaamo ugu yeesheen caalamka.
Soomaalidu marba meel bay maraysay, haddee waxaanu ahayn dad sharfan, dal sharfan, dowlad sharfan, shacab sharfan, ummad la yaqaano adduunka oo dhan. Meel aanan marin adduunka Yurub iyo meelayoga ilaa Maraykanka, way iska yareed waqtiyada iyada ah. De waxaan garanayaa ciddaanu ahayn. Marka waxaan xusuustaa shiraran ooyuuda la galay. Waxaan ka mid ahaa saraakiishii Afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dowladaha South Africa, Namibia, Angola iyo waxaa hareere Mosambiq fadhii jiray. Dowladda Soomaaliyeed man waqtiga masili jiray. Waxaan garanayaa sidii qofka Soomaaliga ah iyo Soomaalida iyo saraakiishooda loo qiimeyn jiray baan garanayaa. Dee waqti fiican bay Soomaaliya soo martay. Nasiib darro wixii 1980-gii ka dambeeyey ama iqlaabkii fashilmay April 1978 wixii ka dambeeyey. Soomaalida qabiil bay noqotay, wax walba waa la dhexgalay, kaasina wuu sahayday akhiritaankii dee inay jabhada abuurmaan xagga Itoobiya la yimaado. Deegaanada qaarkood dhibaato badan baa soo gaadhay. Soomaaliland oo kale dagaal xun baa ka dhacay, burbur badan baa ka dhacay, baaba badan baa ka dhacay. Dagaalkaasi markii dambana dee ilaa Soomaaliya yimid, xamar buu yimid, akhiritaankiina uu gubay. 30-kii sare ee hore ee fiicnaa waxay noo bedelay, 30-kii sane ee burburka ay noo bedelay, 30-kii baaba ay noo bedelay, 30-kii ceebta iyo xaqdiga ay noo bedelay, dadnimo xumada ay noo bedelay, qaxootiga ay noo bedelay, dawarsiga ay noo bedelay, haybad jabka ay noo bedelay, 30-kii kala qaybsanaanta ay noo bedelay, 30-kii meel aan u socono aan garan laanahay ayaa inoo bedelay.
sanadkii 1977 waxaa gumaysiiyey Faransiiska xornimada ka qaadatay dowladda Jabuuti oo ka mid ahayd goboladii ay Soomaaliya ku taamaysay in ay ku soo biiraan marka ay xoroobaan. Cabdullaahi Hanti Wadaag oo xilligaasi ka tirsanaa raadiyo Muqdisho ayaa ii sheegay inuu ka soo warramayay munaasabadii dabaaldegga ee xornimada Jabuuti.
Waxaan ka soo warinayay munaasabadii 1977 gobolnimada markii Jabuuti ay qaadanaysay dalka Soomaaliya ama Soomaalidii mal allabakii xorowday ilaa 60-kii waxay ku dadaalaysay sidii Jabuuti ay u xoroobi lahayd. Xorriyadda Jabuuti qaadatay waxay ku soo aaday annaga oo xoog badan. Markaa kadib wafdi ayaa Soomaaliya u dirtay Jabuuti. Wafdiga waxaa hogaaminayay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii dalka Soomaaliya. Dhammaanba hobollada waa beri, folklore dance, kooxda hiddaha iyo dhaqanka, ubaxii kacaanka, waxaan oran karnaa maamuuska iyo xafladda maamulideeda A to Z Soomaali ayaa gacanta ku haysay. Anaguna markaa waxaanu isku arkaynay in aanu subarbaa warnahay.
Bishii July sanadka 1977 waxaa dhacay dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia. Dagaalkaasi oo sida taariikhiyanadu sheegayaan ay Soomaaliya iskugu geysay awooddii dhaqaale iyo military ee ay lahayd, balse markii ciidamada Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ay Soomaalidu degto ay wadamo ay ka mid yihiin Ruushku ka soo saareen ciidamadii Soomaaliya dhulkii ay qabsadeen ee xuduudda Itoobiya ka tirsanaa. Dad badan ayaa aaminsan in xilliga wixii ka dambeeyey Soomaaliya hoos u dhac weyn ku yimi. Ciidamadii ka soo noqday dagaalku waxay isku dayeen inay 1978-kii inqilaab xukunka kaga tuuraan madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Cabdullaahi Hanti Wadaag ayaa iiga warramay.
Inqilaabkii wuxuu ku sigtay in uu hirgalo anigu idaacaddan joogay. Idaacaddii waxay la wareegeen Laniskii subaxdii raadiyo Muqdisho iyagaa haystay, laakiin nasiib darro kama ay hadlin. Annaga idaacaddii baan nimid. Idaacaddii haddaan Lanisku jirin waxaad samayn karta mal xaruntii wasaaradda faafinta. Waa iska sarfadhinay ilaa 3 saac iyo bar. Ilaa barkaa kabacdi nimankii laga adkaado madaxweynuhuna 2012-kii marka idaacadda la furayba khudbadiisii ugu horreeyay halkaas ka akhriyey in nimankii la jibiyey.
Qaar ka mid a saraakiishii isku dayga inqilaabka si lagu tuhmay waxay u tallaabeen dalka Itoobiya. Boobe Yuusuf Tucaale ayaa iga warramay bilowgii jabhadihii ugu horreeyey ee fadhiisima ka samaystay dalka Itoobiya.
Inqilaabkii markii uu fashilmay 1978-kii 12-kii Abriil ayaa gruubkii Cabdullaahi Yuusuf iyo xagaa ka wareegeen, dabeedna gruub ku xidhnaa ayaa ku dhawaaqay kolkii hore jabhad la yidhaah Sodaf Somali Democratic Front. Dabeedna in yar kadib ayaa Cabdullaahi meesha tageen. Dabeedna Cabdullaahi baa la wareegay, wuxuu jabhadii waxaa loogu anqalay mar kale SSF dalka Ethiopia saldhigu ahaa. Dabeedna laba gruub oo bidixda ahaa SWPP Somali Working People's Party iyo SDLF Somali Democratic Liberation Front oo ay Saciid Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cadiid kale hogaaminayeen ayaa cadan ka tegay. Dabeedna Addisabeeba tageen bishii Oktoobar 1980-kii anuu xisbiga Somali Working People's Party SWPP ururkaasaan ka mid ahaa, xisbi shaqiilana waa la oran jiray. Dabeedna SSFT bay wada fadhiisteen oo markaasi SSBF sameeyeen jabhad xoog weyn oo door biday inay qaab nidaamiya oo militariya oo foolka fool ah ay uga hortagto nidaamka Siyaad Barre. Taasina ay adkayd oo ciidan ahaan aanu nin la sahlada ahayn. Jabhadaasaa ugu horreysay wax gacanta u qaada nidaamkii Maxamed Siyaad Barre.
Xirsi Yaasiin Sanweyne oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa isaguna sheegay in bixitaankii jabhadda SSDF awgeed ay dowladdii Soomaaliya waxyeelo u geysatay deegaano ka tirsan gobollada bari ee dalka.
Dowladdii dagaal bidix kala hortagtay, dagaalkiina mudduu socday. Dowladda xaggeeda waxaa jiray in barkeedo la dugeeyey. Anigu magaalooyin inta la yimid dad la laayay ma maqal, laakiin markii isugu soo dhawaadeen balanbale meesha lagadaa maqli jira ayaa ugu dhowaa oo ay ku dagaalamahayeen. Laakiin markii jabhadii waaba iska yaraatay, raggiina waa soo galay halkaas, iyadiina ku dhammaatay.
Shamis Ismaaciil Xuseen oo daraasadda siyaasadda iyo maamulka ku xeel dheer isla markaana buuga ka qortay aragtiyaha siyaasadda caalamka qaarkood ayaa ku doodaysa in burburka Soomaaliya qaybta ugu badan ay lahaayeen dalal dibadda ahi.
Horta marka ugu horeysa dhibaatada Soomaalidu dowladdeedii 30 sano kadib ay u burburtay waxaa weeye in Soomaalida ka mas-uula 90% dheeraadna ajnabi ayay Soomaalida mushkiladeedu tahay. Marka si loo fahmo meesha ay maaragtay ay arrintu ka hagaagi lahaday, horta waa in taariikhdeena dib loo yara raacaa. Dhulkii u dambeeyay Soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyay Northern Territory District oo Soomaalidu lahayd oo markaa Kenya lagu daray. Markaa Kenya intay u timid dhul in lagama qaado, Habashana intay dagaal in la gasho dhul in lagama qaado, dhulka kan taariikh buu heeyay saxiixa lagu bixiyay. Taasi waxay keentay markaa in hamigeenu taa noqdo. Innaga iyo ummadahan kale ajnabigu markaa meeshaan iskala qaadan waxa weeyaan 1960 ilaa 1977 waa 17 sano. 17 sano ayay Soomaalidu waxay gaadhay against all odds, yani waxaa soo dhameeya jiraan, laakiin waxay gaadhay from 1960 to 1977 in ay ciidanka Soomaalidu noqday ka afraade ugu tiro badan populationkeena markaa 6 million waxaa salaynay oranayay. Yaa markaa inaga badnaa waxay inaga badnaa Nigeria, Ghana iyo Ethiopia iyaduba intaas oo milyan tahay. Markaa dadkii ugu populationka yara ba haddana 3 umadoon oo 90 million ah ayuu bay inaga ciidan batay. Qabsashada Ethiopia ayuu markaa ka adkaanay. Ethiopia markay dhulka ka 1977-78 warkay waa taariikh dheer, laakiin dhacdada muhiimka ah baan ku taabanayaa waa tii Ruushku inaga soo saaray, Xabashi inagamay soo saaray adduunkii markii horeba inaga xaglidayay warwar baa galay.
Bashiir Good ayaa isaguna sheegay qodobo kale oo kamida wixii burburka soo dhaweeyey.
Ugu dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii ragaadisay, dowlad hantidii gaarka ahayd iyo ganacsigii la dagaalantay oo hanti wadaag oo waxa la wixii dowladda ku wareejisay. Dowladda markay ku wareejisayna ay dowladiina wadi kale weyday musuqmaasuqii qabyaaladnii ka soo dhaqaalihii burburay. Dabeetana dee wixii baa sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay oo dadku ay hub kaga hortagaan, iyaguna xasuuq iyo dhibaato iyo burbur farbadan ay geysteen ilaa 1919-kii ay duntay oo madaxweynihii markaa meesha joogayna.
Cabdilaahi Hanti Wadaag ayaa isaguna sheegay in 1986-kii uu madaxweynihii Soomaaliya shil galay, kadibna awooddu ay si dadban dad kale gacantooda ku gashay.
Arrintu waxay sii kacday oo cirka isku shareertay May 1986-dii markii madaxweynuhu uu shilka galay oo awooddii markaa ay dad badan faraha la soo galeen oo madaxweynihiina xaalkiisu uu markaa uusan hagaagsanayn, markaa dad badan oo aqoonyahana xilalkii ay waayaan ay noqdaan hay-adihii dowladda iyo wasaaradihii in dad gaar ah lagu bedelo, ay bilaabato qabyaalad xoog leh ay dalka ka bilaabato. Bangiyadii Soomaaliya lacagihii layska daabacay oo lacagii waxba goyn waayeen, dhaqaalihiina uu burburay.
Geesta kale waxaa jirtay jabhadii SNM oo la sheegay inay ka dhalatay ciriq muddo dheer isbiirsanayay laga soo bilaabo bilowgii dhismaha dowladdii Soomaaliyeed ee 2 gobol ee laysku daray. Jabhadii SNM markii ay duulaanka ku soo qaaday fariisimadii ciidamada xoogga dalka ee gudaha Soomaaliya ku sugnaa, ku dhawaad 2 sano ayay dagaalo lagu hoobtay ka holcayeen magaalooyin badan oo ka mid a gobolladii waqooyi ee dalka. Inkasta oo caasimada iyo dalka intiisa kala deganayd wixii ka horreeyey 1919-kii, jabhado kale oo dabayaaqadii 80-maadkii samaysmay ayaa iyaguna isa sii hambaraaciyay dowladdii kacaanka oo sanooyinkii ugu dambeeyeyba la sheegay inay jar ka sii lulatay, kuwaasi oo u sahlay in jabhaddii SNM ay gacanta ku dhigto gebi ahaanba gobolladii waqooyi. Intaasi ayaynu maanta ku joojinaynaa qaybtii 3aad ee barnaamijyadan taxanaha. Maalinta berri ayaynu qaybta 4aad ku eegaynaa burburkii dowladda kadib, xaalka Soomaaliya sida uu noqday, iyo marxaladihii 30 sanadood ee ugu dambeeyey lagu jiray.
mahadsanid Sahre Ciidla Nuur. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
waxa u wanaagsan Aasiya ayaa u wanaagsan Mareykanka. Sidaasi waxaa tiri Gloria Steele oo ah sargaal sare oo ah ku-xigeenka kaaliyaha dhinaca maamulka ee waaxda Aasiya u qaabilsan hay-adda horumarinta caalamiga ee USAID. Waxaa kaloo intaasi raacisay in ujeedada Mareykanka ee Aasiya ay tahay in ay noqoto meel barwaaqo gaarta xor ah oo furfuran, iyagoo markaasi doonaya in ay ka caawiyaan sidii ay ugu tallaabsan lahaayeen isku filaashiyo buuxda. USAID waxay ku guuleysatay inay caawiso dalka Vietnam si ay u koriyaan awooddooda iyagoo muujiyay daahfurnaan iyo ganacsi xor ah, ayay tiri Steele.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region. They have demonstrated the highest increase in
Vietnam hadda waa mid ka mid ah wadamada xoolaha uu ku koraya dhaqaalahooda marka la eego gobolka. Waxay muujiyeen korriinsho meeshii ugu sareysay miisaanka dhinaca dhaqaalaha lagu cabiro ee hay'adda adduunyada ee dhinaca dhaqaalaha marka la eego. Waxa ay saameyn weyn taasi ku leedahay dadka reer Vietnam, gaar ahaana dhinacyada tayada nolosha iyo suuqyada ganacsiga ee Mareykankaba. Dalka Indonesia, USAID waxay u fududeysay iyana sidii ay u horumarin lahaayeen dhinaca tamarta, ayay tiri sargaalkan sare ee ka tirsan hay'adda USAID.
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector, and they have been able to work to make their policies such that there is
waxaanu kala shaqeynaynaa Indonesia gaar ahaan qaybta tamarta in ay awoodaan in ay ka shaqeeyaan sidii ay siyaasadooda ay wax ka bedel ugu sameyn lahaayeen una casriyeyn lahaayeen gaar ahaan dhinaca tamarta. Tanina waxay qayb ka ahayd ilo dhaqaale oo wanaagsan oo la maalgashado, ma ahan oo keliya maalgashadayaasha gudaha Indonesia balse sidoo kale maalgashadayaasha Mareykanka. Dhinaca dalka Filipiin, USAID waxa ay taageertay koritaanka ganacsi ee dhinaca online-ka iyagoo maalgeliyay bangiyada dhinaca telefoonada gacanta, taasoo u suura gelinaya dadka aanan haysan bangiyada inay isticmaalaan telefoonadooda gacanta si ay dhaqaalahooda u maamulaan. Waxaa sidoo kale la gaaray nidaamka lacagta lagu bixiyo oo elektronik aha, taasoo marka laga soo tago ganacsiga sidoo kalena loo adeegsado in kaalmo lagu gaarsiiyo dadka aan dhaqaalaha wanaagsan haysan ee u baahan kaalmada dowladda. USAID waxa ay sii wadi doontaa in ay caawiso dalalka Aasiya dhaqaale ahaan isku filaanshiyo iyo maarayn si ay u gaaraan, iyadoo la abuurayo xaalad dhiirigelisa maalgelinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay. Ku-xigeenka kaaliyaha sare ee dhinaca maamulka USAID ayaa sheegtay in hay-adda USAID ay qorsheynayso inay la shaqeeyaan dowladaha in ay sameeyaan siyaasado markaasi caawin kara ganacsiyada gaarka loo leeyahay si ay qayb uga noqdaan isla markaana ay doorkooda u ciyaaraan. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Haddii aad hayso talo, fadlan u soo qor xafiiska faallooyinka VOA ee Washington.
Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
War saxaafadeed ee 29-kii bishan Juun ka soo baxay Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in xubnaha Golaha Sare ee Bangiga Adduunka ay meel mariyeen lacag $40 million oo ah deeq gargaar oo ah horumarinta caalamiga islamarkaana qayb ka ah barnaamijka ka jawaabista degdega ah ee lagula dagaalamayo ayaxa, taasi oo la rabo in lagaga jawaabo faafitaanka ayaxa iyo weliba in la xoojiyo hannaanka u diyaar garow ee dalalka uu saameeyey ee ku yaalla Afrika iyo weliba kuwa Bariga Dhexe. Sidoo kale warkan ayaa lagu xusay in ayaxan uu si daran u saameeyay nolosha ku dhowaad 2.6 milyan oo ku noola 3-4 degmo ku yaalla Soomaaliya, iyadoo intaasina lasii raaciyay in beeruhu ay weli yihiin lafdhabarta dhaqaalaha islamarkaana lagu tiriyo in ilaa iyo 75% ay ka yihiin wax soo saarka guud. Dalka Nigeria ayaa ardayda qalinjabinaysa dib ugu furaya dugsiyada, arrintan oo ay soo jeediyeen guddida gaarka ee xanuunka COVID-19 qaabilsan, kuwaasoo sheegay in ardaydu ay tahay in ay helaan gacan qabasho ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka. Boose Mustafa oo ah guddoomiyaha guddidan qaabilsan xanuunka COVID-19 oo u magacaabay madaxweynaha dalkaasi ayaa sheegay in dowladda federaalk sida oo kale ay qaaday xayiraadihiisu socodka gobollada Bandhoogi, Saarnaa saacadaha la isu socon karo, islamarkaana garoomada diyaaradaidaacaddii
galabnimo ee idinda dihinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay inooga dhan tahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.